tekur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Álfheiður Ingadóttir.
Frú forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar en frumvarpið er að finna á þingskjali 223. Í frumvarpinu er lagt til að gildistöku ákvæðum sjúkratryggingastofnun að sjúkratryggingastofnun annist gerð samninga við heilbrigðisstofnanir í eigu ríkisins og við sveitarfélög og aðra sem reka hjúkrunarheimili verði frestað eitt ár eða til 1. janúar 2011. Samkvæmt fjórða kafla laga nr. 112/2008 sjúkratryggingar sem tóku gildi 1. október 2008 skal sjúkratryggingastofnun annast samningagerð um heilbrigðisþjónustu, þar á meðal samninga við heilbrigðisstofnanir, sveitarfélög, sjálfseignarstofnanir, fyrirtæki og einstaklinga. Samningagerðin var áður á hendi samninganefndir heilbrigðisráðherra og heilbrigðisráðuneytisins. Samkvæmt gildistöku ákvæði í 56. grein laganna skyldi stofnunin taka við samningagerðinni í áföngum. Sá hluti samningagerða sem samninganefnd heilbrigðisráðherra annaðist fluttist til sjúkratryggingastofnunar við gildistöku laganna 1. október 2008. Hluti samningagerðar sem var á hendi ráðuneytisins fluttist til stofnarinnar 1. júlí á þessu ári 2009. Loks var gert ráð fyrir að sjúkratryggingastofnun tæki eigi síðar en 1. janúar 2010 við samningsgerð við heilbrigðisstofnanir í eigu ríkisins og við sveitarfélög og aðra sem reka hjúkrunarheimili. Heilbrigðisráðuneytið hefur gert fjölda þjónustusamninga heilbrigðisþjónustu við ýmsa aðila, svo sem líknarfélög, sjálfseignarstofnanir og einkaaðila og hefur flutningur þeirra til sjúkratryggingastofnunar tekið mun meiri tíma en ætla var. Því er lagt til að gildistöku ákvæða að gera samninga við heilbrigðisstofnanir í eigu ríkis og við sveitarfélög og aðra sem reka hjúkrunarheimili flytist til sjúkratryggingastofnunar verði frestað eitt ár eða til 1. janúar 2011. Í mati fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytis á kostnaðaráhrifum frumvarpsins kemur fram að verði frumvarpið óbreytt að lögum verði ekki séð að muni hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð. Frú forseti, eins og fram hefur komið er frestun á loka áfanga á flutningi samningsgerða til sjúkratryggingastofnunar eina breytingin sem felst í þessu frumvarpi. Ég hef nú gert grein fyrir ástæðum frestunarinnar. Ég legg áherslu á að þar sem hér er lagt til að ákvæði sem annars tekur gildi 1. janúar næstkomandi verði frestað eitt ár er nauðsynlegt að frumvarpi verði að lögum fyrir þann tíma. Leyfi ég mér því virðulegi forseti að leggja til að frumvarpinu verði vísa til háttvirtrar heilbrigðisnefndar og til annarrar umræðu.
Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður,